elikkä viimeinen varsinainen luentoviikko. Elikkä tänään maanantaina on vielä luentoja, sitten keskiviikkona sen 14-16 luentoja. Sitten ensi viikollahan ei olekaan kuin se verkkoluento, jossa on lähinnä sitten vaan kerrottuna sen viimeisen viikko tehtyä vastaukset. Sitten nyt ei paikan päällä sitten pidetäkään. Tällä viikolla on vielä demot ihan normaalisti ja tänään pitäisi tulla sitten viikko tehtyä tuossa iltapäivällä niin esiin näihin aiheisiin liittyen, mitä nyt käsitellään sitten tällä viikolla. Ja tänään olisi vuorossa sitten katsoa tämmöisiä asioita kuin PHP, DOM, sitten curl ja SOA, ja vielä vähän pikaisesti ehditään niin kertailee ajaksyttua tuolla, että miten sitä voidaan hyödyntää se verkkopalveluissa. Joo. Aloitetaan tuolla DOMilla. Elikkä nythän tämä DOM on semmoinen standardi, mitä voidaan hyödyntää myös muissakin kielissä kuin JavaScriptissä. Ja esimerkiksi PHP:ssä on oma tämmöinen DOM-toteutuksensa. Ja ainut on, mikä tästä on muistettava, niin se perus-DOMmi eroaa pikkusen siitä DOMmista, minkä me ollaan JavaScriptissa totuttu. Eli siellä saattaa puuttua semmosia niin kuin ominaisuuksia, kun mitä esimerkiksi tuossa JavaScriptissa on, kun jos on vaikka joku select-elementti ja siltä voidaan kysyä, että pistevalue, niin sehän johtuu siitä, että sen lisäksi, että se tarjoaa sen normaalin DOM-rajapinnan, niin se tarjoaa sitten myös tämmöisen niin kuin erikoisrajapinnan, millä voidaan sitten käsitellä tämmöisiä niin kuin HTML-elementtejä. Mutta sitten tämä tämmöinen perusdommi, missä voidaan niin kuin tehdä näitä elementtien lisäyksiä appendsildeilla ja hakea sieltä tekstin sisältöä tekstkontentilla ja nodevalueella ja näillä tämmöisillä ominaisuuksilla, ne toimii useimmissa ohjelmointikielissä ihan normaalisti. Tässä olisi nyt muutama esimerkki sitten, että miten me PHP:ssa voidaan käsitellä DOMia ja mitä hyötyä siitä on. Elikkä tässä nyt on tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Tässä on tämä meidän elokuvatietokanta. Tämä hakee nyt tässä vaan taulukkoon noi kaikki elementit, mitä meillä siellä on, eli se elokuva ja sen lajityyppi. Ja tässä on tehty tietokantakysely. Mutta miten tämä nyt poikkeaa siitä, minkä me ollaan normaalisti totuttu, niin sen sijaan, että me täällä printattaisiin vaan noita HTML-täkejä, niin täällä onkin käytetty DOMia siihen dokumentin luomiseen. Eli mitä tässä nyt on tehty, niin tässä on esteksi määrätty toi tyyppi, eli mikä tämän dokumentin tyyppi on, teksti kautta XML. Sen takia, että sitten kun tämä DOMmi tuolta pullauttaa ulos, niin sieltä tulee XML. Ja periaatteessa voisihan tuonne laittaa teksti kautta HTMLkin, niin IE, kun tuonne sitten ymmärtää sen. Mutta tässä on luotu uusi DOM-dokumentti, eli niitä luodaan täällä nyt sitten tällä tavalla. Ja täällä on määriteltynä tähän DOM-dokumenttiin se versio ja sitten se enkoodaus, mitä käytetään, ja länsimaalainen merkistö. Ja sitten täällä on luotu yksi uusi table-elementti, ja nyt näitä elementtejä nyt saadaan luotua samaan tapaan kuin tuolla JavaScriptissa, siellä oli se document.jotain, mikä itsessään on tämmöinen DOM-dokumentti, ja siltä voidaan pyytää sitten the create-element. Ja nyt sitten PHP:ssa, kun olioista kysymys, niin tällä tämmöisellä nuoli-operaattorilla voidaan sitten pyytää noita metodeja kuulijoillekin tietylle oliolle. Ja sitten täällä on esimerkiksi nyt tämä, että jos mä haluan tälle table-elementille antaa attribuutteja, niin tuolla setAttribute-metodilla. Harvemmin pääsee suoraan kiinni, että table ja sitten suoraan joku ominaisuus. Se on aina tämä setAttribute ja getAttribute. Ja sitten tässä mä nyt siihen dokumenttiin laitan juuri elementiksi, se on tuon table-elementti. Ja voitaisiin sitten nyt jossain hyödyntää. Tietysti jos ihan tekisi jonkun kokonaan sen HTML-dokumentin, niin pitäisi luoda se HTML-elementti, sen sisälle se head ja body, ja bodyn sisälle vasta tämä table. Mä nyt on tehnyt sitten vaan tässä tämmöisen element-sivun, mikä palauttaa tuommoisen normaalin pelkän table-elementin. Eli mitä täällä lähdekoodissa on, niin täällä on vaan nyt yksinkertaisesti toi table-elementti ja sen sisällä on muutamia rivejä. Sitten tässä on haettu ihan saman tapaan kuin siinä meidän viikkotehtävässä, niin ne kaikki elokuvat ja niiden lajit tietokantakyselynä. Ja nyt sitten on käyty jokainen tämmöinen rivi läpi, mitä sieltä on saatu elokuvista ja lajeista. Ja sitten luodaan tuon dommin avulla elementti tr, eli yksi rivi. Ja yhden rivin sisälle sitten luodaan useampia tämmöisiä td-elementtejä. Ja kuhunkin tämmöiseen td-elementtiin sitten lisätään sisälle tekstiä, mikä tulee sillä tietokannasta. Ja nyt sitten luonnollisesti tämä pitää luoda ihan niin kuin tämmöinen yksi solmu kerrallaan, eli kun me saadaan se teksti tuolta jostain valuesta, niin se pitää laittaa tekstinoden sisälle, ja sitten se tietty tekstinode pitää laittaa tuon td-elementin sisälle, ja toi td-elementti pitää upottaa tuon trn sisälle. Ja sitten se tr upotetaan tuon table-elementin sisälle. Ja nyt yksi tämmöinen erikoispoikkeus on huomattava näissä, että kun me haetaan jotakin tekstitietoa, niin nämä DOMin metodit aina käsittelee DOM-stringejä. Eli jos me viedään jotakin tämmöisiä merkkijonoja näille DOMin funktioille, esimerkiksi tuo createTextNode, niin sen pitää olla UTF-8 merkistössä, eli tässä kansainvälisessä merkistössä. Ja nyt jos meillä tietokannasta tulee vaikka tätä isoa 8859-1 enkoodattua tekstiä, eli länsimaalaisella merkistöllä, niin se pitää muuntaa esimerkiksi UTF-8 muotoon. Nyt täällä on olemassa tämmöistä funktio kuin UTF-8 encode ja UTF-8 decode. Ja tämä encode muuttaa niin kuin sitä lähtömuodosta UTF-8 ja decode taas muuttaa niin kuin UTF-8 siihen meidän dokumentin merkistöä. Tämä vastaa samaa kuin mitä siellä esitettiin se icon-funktio, joka muuttaa merkistössä toiseen, niin tämä on vaan tämmöinen UTF-8 spesifi juttu sitten. Ja nyt sitten kun tämä tietty DOM-dokumentti on luotu, niin sitten, jos se halutaan taas tekstuaalisessa muodossa, niin tältä voi pyytää tämmöistä metodia kuin SaveXML, joka on vähän harhaanjohtava nimitys, mutta se olennaisesti printtaa sen tekstinä sen, tai antaa stringinä sen varsinaisen XML-muotoisen dokumentti. Ja sitten kun mä tulostan sen tähän näin, niin tämä PHP-sivu paukauttaa sen sisällön, mikä täällä oli. Eli se on luonut kivasti tänne tuo XML-tagin ja sitten sen elementin ja sen sisälle nämä kaikki, mitä tulee. No mitä etuja ja haittoja verrattuna siihen, että me printattaisiin table-elementti sitten täällä sisällä TR-elementti ja sitten taas TD-elementti ja sen sisälle tekstiä ja näin poispäin. Miksi se pitää tehdä näin vaikean kautta, että luodaan näitä elementtejä? Niin no, mitä etuja tästä on, niin verrattuna siihen, että printtaillaan sitä tekstiä, niin on se, että nyt kun mä luon sen yhteen tämmöiseen DOM-dokumenttiin, jonkun tietyn dokkarin, XHTML-dokumentin, niin sitä on helppo sitten muokata jälkikäteen. Eli nyt esimerkiksi kun mä luon sen yhden table-elementin, niin mä pystyn sinne väliin sitten tuntemaan näitä TR- ja TD-elementtejä. Ja nyt jos sanotaan vaikka, että mä olisin luonut vaikka yhden TR-elementin jossain vaiheessa mun ohjelmakoodia täällä, ja sitten jossain myöhemmässä vaiheessa mä haluaisin vaikka siihen ensimmäiseen riviin lisätä jotakin tavaraa, niin mähän voisin hakea sitten vaan sen table-elementin first childin, ja sieltä sitten sen sisälle upottaa jotakin. Mikä ei taas onnistu siinä, että jos me ollaan alettu printtailemaan jotakin tekstejä ja ollaan päädytty siihen, että ollaan saatu se viimeinen taulukon rivi tulostettua, niin siihen ensimmäiseen riviin ei enää mitään pysty lisäämään. Eli tällä tavalla voidaan pitää se koko dokumentti kasassa ja lisätä myös myöhemmässä vaiheessa sinne alkupäähän dokumenttia tavaraa. Ja tämä manipulointi on hyvin samanlaista kuin mitä me ollaan totuttu tuohon JavaScriptiin. No, mitä haittapuolia sitten on tästä, että tehdäänkin tällä DOMilla näitä XHTML-dokumentteja, niin on tietysti se, että tämä syntaksi on tämmöinen vähän hankala. Joudutaan luomaan jokainen elementti erikseen ja jokainen tekstinode erikseen ja näin poispäin. Eli se on hankalaa. Ja toinen on sitten se, että verrattuna siihen, että jos me vaan printattaisiin jotain tekstiä niin kuin PHP:ssä, niin tämä on jonkun verran raskaampi. Että me joudutaan luomaan tuommoinen DOM-dokument-olio ja sille sitten kutsumaan näitä tämmöisiä metodeja. Ja sitten kun ollaan saatu se olio kasaan, niin sitten loppujen lopuksi kuitenkin printataan se ulos täältä jollain tavalla. Ja jos olisi joku tosi iso sivusto, kun mulla olisi siellä paljon tämmöisiä PHP-sivuja ja paljon kävijöitä, niin tämä DOMmi saattaisi olla sitten raskas sen sivulatauksen kannalta. Tämmöisissä pienissä sovelluksissa niin ei käytännössä näy hirveästi eroja tuossa sivulatausajoissa. No okei, siinä oli ensimmäinen esimerkki, eli DOMilla luotu tuommoinen yksinkertainen dokumentti. Sitten tämmöinen esimerkki, että sen sijaan, että itse luotaisiin ihan tyhjästä pohjasta se koko dokumentti, niin me voidaan ottaa pohjaksi joku muu dokumentti. Tiedättekö te, mikä on RSS? Oletteko kuullut siitä? Elikkä kyseessähän on tämmöinen yksinkertainen formaatti. Esimerkiksi tuossa on Jyväskylän ajankohtaiset uutiset, niin tämmöisessä RSS-formaatissa. Ja katsotaanpas, näinkö mä sen lähdekoodin täällä. Joo. Elikkä se on tämmöinen XML-formaatti, juuri elementtinä on RSS, ja sitten täällä on olennaisesti kerrottuna se, että mistä palvelusta on kyse. Ja sitten on annettu tämmöisiä item-elementtejä. Meillä onkin tarkoitus kertoa niin kuin tämmöiset ajankohtaisimmat uutiset sillä sivustolla ja antaa linkki niihin. Ja nyt kun on tämmöinen pieni RSS-tiedosto, niin tämän sitten joku tämmöinen ohjelma, RSS-aggregaattori, voi käydä hakemassa. Eli se tallentaa tämän RSS-osoitteen johonkin muistiinsa, ja sitten kun halutaan hakea useilta sivustoilta tuoreimmat uutiset, niin se hakee nämä RSS-tiedostot ja sitten sen pystyy jollain tavalla näyttämään sitten, että aha, mikä on se uusin juttu, mitä sillä tietyllä sivustolla on. Ja kun näitä monia RSS:iä hakee, niin pystyy niin kuin nopeasti näkemään sen, että mikä on se kokonaiskuva niillä sivustoilla, mitä niin kuin seuraa usein. Ja verrattuna siihen, että mä joutuisin käymään jokaisella sivulla erikseen, että okei, no esteeksi mä menen hs.fi ja sitten mä menen tuonne joku sektori.com ja niin poispäin, niin mä voin hakea nopeasti tämmöistä RSS ja nähdä ne kaikki kiinnostavat uutiset ja sitten seurata sitä linkkiä, jos niikseen on. No, tänne, kun tämmöinen XML-muotoinen dokumentti, niin me voidaan ottaa tämmöinen myös niin kuin ohjelmalliseen käsittelyyn. Ja nyt tässä mun PHP-sivussa, niin otetaan toi RSS ja tehdään sille jotakin testin vuoksi. Ja täällä tämmönen esimerkki. Elikkä mä haen tuolta RSS:stä ne uutisotsikot ja tulostan ne vaan ihan nyt pelkkänä tekstinä. Tämmönen yksinkertaisin mahdollinen esimerkki. Voi alkaa vaikka koodaamaan jotakin omaa RSS-aggregaattoria tämän luennon jälkeen. Eli mitä täällä on tehty, niin täällä nyt otettu pelkkänä tekstinä tulostetaan tavaraa. Ja nyt tehdään uusi tämmöinen DOM-dokumentti ja sitten annetaan tämmöinen metodi load. Ja sille voi antaa sitten tuota jonkun niin kuin paikallisen tiedoston, vaikka joku oma XML-tiedosto, minkä haluaa ladata tuohon DOM-dokumenttiin. Ja sitten tuota, voi antaa myös tämmöisen HTTP-osoitteen. Eli mä annan sen RSS-tiedoston, mikä siellä on. Nyt sitten tuolta RSS-tiedostosta mua kiinnostaa ne uutisotsikot, niin mä pyydän sitten item-elementtejä siltä dokumentilta. Ja ihan sama metodi, get elements by tag name. Mä saan ne kaikki item-elementit tuonne, käydään läpi tänne yksi kerrallaan, ja sitten mä pyydän kultakin tämmöiseltä item-elementiltä, että anna se oma title-elementtis. Ja sen pitäisi antaa sitten täältä tuo title-elementti kustakin itemistä. Ja nyt sitten mä haluan tulostaa sen vaan yksinkertaisesti, että tehdä sille jotakin. Niin mä otan sen title-elementin ja nyt kun tää get elements by tag name palauttaa tämmösen DOM-listan tai DOM-nodelist tai oliko se joku tämän tyyppinen elementti, niin siltä listalta pitää pyytää sitten tiettyä elementtiä ja täällä se tapahtuu tällä tavalla, että pyydän sitten item-metodilla sen tietyn title-elementin. Ja nyt kun niitä titlejä on yhden tämmöisen itemin sisällä ainoastaan yksi vaan, niin mä rohkeasti sitten pyydän sitä ensimmäistä vaihtoehtoa sieltä vaan sitten. Ja nyt jos mä haluan sen tekstisisällön sieltä, niin text content-metodilla se antaa sitten kaiken sisällön, mitä siellä on. Ja nyt kun mikä tämä teksti täällä on, niin tämä DOM-rajapinta tarjoaa sen UTF-8:ina. Ja jos mä haluan sen muuttaa vielä tähän länsimaalaisen merkistöön, niin sitten mä ajaa sen tämän UTF-8 decode-metodin läpitte. Ja tolleen mä saisin sitten noi uutisotsikot tästä RSS-tiedostosta. Ja näillähän nyt voisi tehdä sitten vaikka mitä, että mä voisin johonkin taulukkoon lisätä listan useista RSS-tiedostoista ja tulostaa vaikka listana ne kaikki, mitä tulee. Ja sitten mulla olisi yksi sivu, joka hakee kaikki uudet RSS-tiedostot jostain eri paikoista. Elikkä semmoinen mahdollisuus. No sitten tuota, seuraava probleema on se, että meillä nyt kun on tämmöinen RSS-tiedosto, niin se on ihan kiva juttu, että me saadaan yhtäkkiä sitä käsiteltyä täällä vaan niin kuin DOMilla. Mutta entäpä sitten, jos sivu ei olekaan validi? Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisen ohjelman on aika hankala niin kuin suoraan käsitellä sitä. kun se ei ole XML:ää tai validia XML:ää. Niin sitten pitää tehdä muutamia kikkoja, että me saadaan tämmöinen HTML-dokumentti käsittelyyn. Ja täällä on tämmöinen esimerkki. Tässä on haettu q.fi kautta erilliskautta ATKK, eli vanha ATK-keskus, nykyinen tietohallintokeskus, niin tämmöinen perusongelma on tietysti tämä, että jos meillä nyt vaikka haluttaisiin jotakin tietoa nopeasti vaikka näistä ajankohtaisista tiedostosta, mitkä liittyy vaikka tuohon ATK-keskuksen juttuihin, niin ATK-keskus tai tietohallintokeskus tiedottaa näistä uusimmista muutoksista niin täällä omilla etusivuillaan tämmöisellä ajankohtaispalstalla. Mutta on vähän rasittavaa aina käydä joka välissä tuolla ATK-keskuksen tai tietohallintokeskuksen sivuilla ja katsomassa, että mitä ne uusimmat uutiset on. Että tämmöisiä kriittisiä tapahtumia, niin niistä pitäisi saada joku tiedote sähköpostiin tai vaikka joku tämmöinen RSS-fiidi, joka kertoo sinne uusimmat tapahtumat, mitä on tullut. Ja lähdetään tekemään sillä lailla, että nyt kun tietohallintokeskus itsessään ei tarjoa tämmöistä RSS-fiidiä, niin rakennetaan se itse. Eli tehdään tästä ajankohtaisista uutisista itse RSS-fiidi, joka voidaan sitten tilata selaimeen ja nähdä sitten nämä uusimmat uutiset. No nyt ensimmäinen perusprobleema tässä pikkusovelluksessa on se, että tämä, vaikka tämä plonen päälle ilmeisesti on rakennettukin tämä sivusto, niin tämä ei ole ollenkaan validi. Ja nyt jos mä yritän normaalisti vaan luoda DOM-dokumenttia ja hakea tämä ATK-keskuksen sivu siihen, niin ei onnistu. Ja mitä tässä pitää tehdä nyt, niin on annettava vielä sille DOM-dokumentille muutamia lisämäärityksiä. Elikkä mulla on tuolla nyt osoitteessa se sivusto, minkä mä haluan tähän mun käsittelyyn. Sitten mulla on kaksi DOM-dokumenttia luotu tähän näin. Elikkä se ensimmäinen vaihtoehto, minkä mä haluan tähän niinku itse toteuttaa. Elikkä tässä nyt on vaan kaivettu sieltä se ajankohtaista osio meidän omaan dokumenttiin. Ja sitten tämän niin kuin se DOM-dokumentti olisi se oma. Ja sitten tämä doc, täällä on sitten ajatuksena, että ladataan siihen nyt se tietohallintokeskuksen etusivu. Ja täällä on määritelty nyt sitten muutama tämmöinen lisäparametri tälle dokumentille. Eli jos nyt tulee jotakin probleemoja, niin se jatkaa kuitenkin hommia eteenpäin. Normaalisti kun tämä yrittää ladata jostakin osoitteesta sivua ja joku menee sekaisin, niin se lopettaa työnsä siihen. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen parametri strict error checking, eli se, että vaatiiko se ehdottomasti, että se on niin kuin XHTML strictiä vastaavaa dokumentti, eli tai kuinka tarkka se on siinä, että mitkä nämä tämmöiset validiussäännöt on. Ja sitten, jos kyseessä on HTML-dokumentti, niin ei käytäkään sitä load-funktiota, vaan pelkästään tämä load.html-file tämmöinen. Ja annetaan sinne se urli. Ja nyt sen pitäisi ladata tuohon dokkiin sitten toi tietty osoite, vaikka kyseessä onkin epävalidi HTML-dokumentti. No sitten mä haluan sieltä elementistä sinne ajankohtaiset jutut, ja nyt kun tätä ATK-keskuksen, tietohallintokeskuksen pääsivua katsoo, niin nämä ajankohtaiset osio, niin editään se täältä. Ja nyt sentään tässä on se mukava puoli, että täällä on aika hyvin merkitty noilla ID:illä noi tietyt lohkot. Päästään helposti käsiksi siihen ajankohtaista osioon. Eli tuolta Inspect-elementillä voi yrittää tutkia, jos saataisiin käsiksi se. Eli ja täällä näyttäisi olevan ajankohtaista div tuolla. Ja se näin mä oon vielä tommosen divin sisällä kuin Dynamic Page First List. Eli jos otettaisiin toi divi vaan ainoastaan käsittelyyn, niin sieltä meidän pitäisi saada se ajankohtaista osio. Eli tässä on nyt otettuna tuolta dokumentista tommonen elementti, jonka ID on Dynamic Page First List. Ja siihen meidän pitäisi saada ne ajankohtaista jutut. Ja nyt jos halutaan siirtää jotakin elementtejä dokumentista toiseen, niin mulla on tässä tää ATK-keskuksen DOM-dokumentti ja sitten tää oma DOM-dokumentti, niin se onnistuu tällä tavalla, että esteksi pitää importata se node aivan saman tapaan kuin mitä siinä Ajaxin tapauksessa oli, että kun me saatiin jostain XHTML vasten, niin esteksi import-nodella siirretään se siihen dokumenttiin käsittelyyn ja sen jälkeen voidaan lisätä meidän johonkin omaan dokumenttiin. Eli saadaan se elementti uudestaan tuohon noin ja nyt voidaan sitten appendsidella lisätä se johonkin kohtaan meidän omaa dokumenttia. Ja nyt mulla on täällä tää mun oma dokumentti ja sen sijaan, että mä nyt olisin tyhjästä luonut sen niillä dommikäskyillä, niin mulla on täällä tämmönen pohja XML-tiedosto. Ja tässä on nyt sitten XHTML-striktillä kirjoitettu tuommoinen peruspohja, joka voidaan sitten ladata suoraan tuohon dokumenttiin, niin mun ei tarvitse luoda näitä doc-type-määrityksiä ja HTML-elementtiä, head-elementtiä ja näin poispäin, vaan voidaan käyttää tätä tiettyä pohjaa sitten siinä. Ainut erikoisuus nyt täällä on tämmöinen, että kun me käsitellään tuolla yleisellä dommilla tätä XHTML-dokumenttia, ja jos me halutaan päästä käsiksi johonkin tiettyyn elementtiin, niin jos me määrään sille täällä vaan pelkä ID, niin se tulee XHTML:n nimiavaruuteen. Ja jos mä haluan tuolla PHP-dommilla käsitellä ja saada jonkun tietyn ID-elementin, niin tämän ID-ominaisuuden pitää olla XML-avaruudessa. Elikkä pitää lisätä vielä toi, että XML-ID on jotakin. Tietysti jos mä haluaisin tämän body-elementin sisälle lisätä jotakin, niin mä voisin pyytää tätä document-elementtiä täältä ja sitten pyytää siltä last childia ja sitten sen sisälle lisätä jotakin. Mutta jos mä haluan merkitä, että minkä sisälle laitetaan, niin merkittää sillä XML-ID:llä se tietty elementti ja nyt mä saan sen body-elementin tohon ja sen sisälle voidaan lisätä nyt sitten jotakin tavaraa. Ja nyt meillä on toi XML-dokumentti, missä sitten sisällä on noi ATK-keskuksen uusimmat tiedot. Ja sitten mä vaan printtaan sen koko XHTML-dokumentin sieltä vaan ulos. Ja täältähän nyt sitten tulee tämmönen. Elikkä mulla on se peruspohja tässä käsittelyssä. Ja sitten sen sisälle tulee tämä div-elementti, minkä mä hain sieltä tietohallintokeskuksen sivuilta. Ja näen mä vähän jotain muutakin tuota ylimääräistä. Mä mulla jäänyt tuonne pohjaan tuota jotakin. Mielenkiintoista. No, jatketaan sitten vielä eteenpäin siitä, eli nyt sitten mä haluaisin tehdä sen RSS-feedin, eli DOM RSS, ja nyt se tekee tämmösen RSS-tiedoston, missä on nämä uusimmat tietohallintokeskuksen uutiset. Ja nyt mä periaatteessa voisin tästä subscribeata tämän ja sitten laitetaan tonne ylös ja nyt mulla on täällä sitten Livebookmarkseissa tämmönen tietohallintokeskus, missä on nämä uusimmat uutiset aloitettuna ja voisin valkata tuolta tahaa, että vikapäivystys on viimeinen uutinen ja pääsen nopeasti siihen käsiksi. Tai jos mulla olisi joku RSS-lukija, niin se voisi liittää sitten siihenkin. No mitenkäs tämä nyt on tehty sitten, niin tämä on tuosta samasta eteenpäin jatkettuna vaan, eli tehdään samalla tavalla kuin mitä äskenkin, eli haetaan tämä tietty elementti tuolta tietohallintokeskuksen sivuilta. Ja nyt sitten, kun mä haluan sieltä saada noi varsinaiset linkkitekstit, mitä siellä on, niin mun pitäisi sitten tutkia vähän, että minkälainen rakenne täällä tässä on. Ja täällä näyttäisi olevan nyt tällä tavalla, että tämän ajankohtaista osion sisällä, niin täällä on li-elementtejä, niin tietysti jotain muuta, div, h4 ja div ja sitten ul ja sitten li. Tämä li sisällä sitten on A-elementti, jossa on sitten se linkki siihen varsinaiseen selitteeseen, missä on kerrottuna siitä tietystä tapahtumasta. Sitten se tietty teksti, mikä se on se otsikko. Ja täällä LIin sisällä on vielä tämmöinen div-elementti, ja kertoo sen päiväykseen, että mikä tässä niin kuin viimeksi on tapahtunut. Ja täällä on vielä vähän tälleen hämärästi, että jokainen tämmöinen listakohta niin on laitettu oman tämmöisen UL-elementin sisälle. Eli tämä on aika huono esimerkki tämmöisestä järkevästä XHTML-rakenteesta. Mutta olennaista nyt on tietää, että täällä tämän tietyn divin sisällä, niin jos me haluttaisiin päästä käsiksi näihin tietoihin, niin haetaan noita LI-elementtejä tuolta. No mä pyydän sitten tältä div-lohkolta, missä nuo ajankohtaiset jutut, niin kaikki LI-elementit. Ja sieltä me saadaan sitten ne periaatteessa tapahtumat. Ja nyt sitten kun mä haluan sen linkin, niin mä pyydän sitten vielä tältä LI-elementiltä A-elementtiä. Ja se ajankohdan, niin mä pyydän sitä div-elementtiä. Ja nythän niitä LI-elementtejä oli useampia, eli mä käyn ne for-silmun kanssa tässä läpi. Ja sitten mä haluan nämä tietyt tiedot, mitä täällä on, niin sijoittaa siihen meidän RSS-tiedostoon. Ja nyt tänne on luotu tämmöinen pohjadokumentti, pohja.rss, missä on kerrottuna nämä perustiedot, mitä tähän RSS:ään liittyy, eli täällä pitää kertoa siitä palvelusta ja mikä on se osoite ja selittää sitä ja mikä on kieli ja näin poispäin ja tämmöisiä tarkempia tietoja. Ja sitten kun mä haluan ne varsinaiset uutiset, niin ne piti laittaa item-elementteinä, eli tämän channel-elementin sisälle mä haluan sitten lisätä ne mun varsinaiset itemit. Ja mistä se on lähtenyt täällä liikkeelle, niin mä oon luonut uuden DOM-dokumentin ja sitten load-metodilla pyytänyt tätä XML-dokumenttia tuohon pohjaksi. Eli on parsittu se suoraan, mikä tonne on kirjoitettu. siinä on toi DOM-dokumentti, ja sit mä haluan lisätä sinne niitä item-elementtejä, niin mulla on toi oma, ja siltä mä halusin pyytää sitä channel-elementtiä vielä, niin sehän mä saan nyt sillä tavalla esimerkiksi, että täällä pohja.rss:ssä, niin jos mä haluan tää RSS-elementti, niin sen saadaan suoraan sillä document-element-attribuutilla, ja sitten nyt kun tää channel-elementti on täällä ensimmäisenä lapsielementtinä tuolla RSS:llä, niin se saadaan tuolla first child -metodilla. Ja tossa on se channel-elementti, ja sitten tuota, mä haluan luoda niitä item-elementtejä, niin mä pyydän siltä omalta RSS-dokumentilta, että luo elementti item ja lisää se tuonne channel-elementin sisälle. Ja sitten tänne piti lisätä muutamia tämmöisiä tiettyjä elementtejä, mitä tuossa RSS-tiedostossa on, eli link, description, guide ja title. Ja tämä link on nyt semmoinen elementti, minkä sisälle tulee se varsinainen linkki siihen juttuun. Description on sitten kuvaus siitä tietystä uutisesta. Guide on sitten tämmöinen uutiseen liittyvä tietty tunniste. Ja sitten tuota, title on sitten se otsikko, mikä liittyy sitten siihen tiettyyn uutiseen. Ja nyt mä haen sitten sieltä A-elementistä ne varsinaiset tekstit, mitä mä haluan sinne. Elikkä kun me ollaan saatu nyt se tietty A-elementti, niin siltä A-elementiltä laitetaan siihen descriptioniin nyt yksinkertaisesti sitten vaan se varsinainen tekstisisältö, eli tämä osuus, vaikka vikapäivystys aloitettu ja tuosta virustorjuntaohjelmasta vaihtuu ja niin poispäin, plus sitten vielä tämä aika, mikä tänne tulee. Ja miksi taas toi item 0, niin sen takia, että täällä on pyydetty sitä A-elementtiä tällä get elements by tag name -ominaisuudella, ja tähän palauttaisi listan kaikista A-elementeistä, mitkä on sen tietyn LI:n sisällä. Nyt niitä on yksi, niin me voidaan pyytää sitä ensimmäistä vaan. Sitten tuohon linkkitekstiin, tai tuohon tietyn uutisen otsikkoon, niin otetaan se A-elementin sisältö. Sitten siihen, mihinkä se uutinen viittaa, niin otetaan siltä A-elementiltä toi ominaisuus hrev, eli se varsinainen linkkiteksti. Ja tätä voidaan myös käyttää sitten tämän tietyn uutisen tunnisteena, eli GUID:nä. Ja tässä nyt sitten on vaan luotu ne tietyt elementit ja niiden sisälle sitten tekstiä. Eli se tietty sopiva teksti. Ja sitten nämä tietyt elementit, mitä mä oon täällä luonut, tää link, description, guide ja title, niin ne lisätään sitten se item-elementin sisälle. Ja näin me saadaan sitten tommonen RSS-fiidi luotua. Ja kun se on luotu, niin sitten se ihan tekstiksi vaan. Ja siitä sitten muodostuu tämmönen RSS-tiedostoissa. Että nyt on väärä. Tämä pitäisi olla. No, jostain syystä se nyt ei näytä sitä varsinaista RSS, mikä siellä on, mutta siitä tulisi myös samantyyppinen kuin tämä tässä näin, eli siellä on niitä item-elementtejä, missä on se varsinainen teksti. Ja se voidaan sitten syöttää jollekin lukijalle ja saada siitä tämmöinen lista. Eli tällä tavalla voidaan sitten PHP:ssä parsia noita toisia web-sivuja ja ottaa sieltä joku vaikka tietty osane. tietysti tässä pitää olla aika tarkkana sen kanssa, että ihan mitä sattuu, me ei voida mennä ottamaan vaan toiselta sivuilta ja upottamaan sitä meidän omille sivuille, että luvat pitää olla tietysti, että saa käyttää tuota, tämmöisiä osia toisen tekemästä sivusta. No joo, se oli siinä se esimerkki. Sitten jatketaan. No nyt, jos ei tämä pelkkä DOM-dokumentti riitä, eli mikä hakee vaan jostakin vaikka HTML-dokumentista ja, tai XML-dokumentista tietoja, ja sitten me voidaan käsitellä sitä niillä DOM-metodeilla, niin voidaan käyttää tämmöistä CURL-funktioita, mitkä on rakennettu tuohon PHPn sisälle. Ja mikä tämä CURL on, niin se on oikeastaan tämmöinen eräänlainen selain, mikä voi, mitä voidaan sitten kutsua tuolta PHPstä. Eli se luo tämmöisen olion, jonka avulla sitten voidaan tota, tehdä tämmöisiä HTTP-pyyntöjä. Ja voidaan ihan niin kuin määrätä kaikki nämä HTTP-otsikkotiedot ja sisällöt ja muut ja lähettää sitä sitten jonnekin maailmalle. Ja nyt tässä yksi esimerkki olisi tämmöinen, että mihinkä tätä voisi hyödyntää tätä kurlia, niin no. Mulla on tämmöinen, tota, tässä on nyt hyödynnetty sekä tämän kurlin lisäksi tämmöistä Lipchart-kirjastoa, joka tota, tekee kaavioita PHP:lla. Tämmöinen yksinkertainen kirjasto. Mutta mitä tässä on tehty tässä jutussa, niin tämä niin kun mukamas hakee jostakin ulkopuolisesta web-palvelusta XML-dokumentin, joku beather.xml. Oletetaan, että se vaikka olisi joku, jonkun sääpalvelun tarjoama XML-dokumentti, ja sitten se luo siitä kaaviot, että mitkä on lämpötilat tietyissä paikoissa. Ja nythän, tota, jos me haluttaisiin vaikka upottaa jollekin meidän sivustolle tämmöinen kaavio, että mitkä on joku tietyt lämpötilat paikan päällä, niin siinähän ei oikeastaan ole hirveästi järkeä, että me aina kun joku tulee lataamaan sen meidän sivun, niin se käy hakemassa sieltä sääpalvelusta sen XML-dokumentin ja sitten tuota, luo tämän kaavion ja sitten palauttaa sen sille varsinaiselle selaajalle. Vaan järkevämpäähän olisi se, että jos ei se varsinainen XML-dokumentti päivity siellä sääpalvelussa, niin tallennetaan se nykyinen kaavio johonkin tiedostoon ja tarjotaan sitä sille selaajalle. Eli mikä meidän tehtävä olisi, niin olisi se, että meidän pitää ensiksi selvittää, että onko se XML-dokumentti siellä jossain päivittynyt tai muuttunut viime näkemältä, ja sitten tuota, jos on, niin haetaan se ja luodaan tämä kaavio, jos ei ole, niin silloin tarjotaan sitä vanhaa kaaviota. Ja näin me säästetään sitten sitä, että sen selaaja ei tarvitse hirveästi odotella, kun se meidän PHP-sivu kysyy jostain muualta palvelusta XML-dokumenttia, ja sitten se toteaakin, että ahaa, no samat tiedot tuli ja se rakentaa sen kaavio ja näin poispäin, niin se on raskasta. Ja täällä on nyt tämmöinen esimerkki, miten tämä on toteutettu. Niin. Täällä on otettu toi Lipchart-kirjasto käyttöön. Siihen ei sen enempää perehdytä, mutta se on tuommoinen aika yksinkertainen, millä saa nopeasti tehtyä kaavioita. Sitten tuota, otetaan yhteys siihen, tehdään HTTP-pyyntö ja pyydetään tämmöistä beather.xml-dokumenttia. Nyt se on tuolla mun sivu alla, mutta se voisi olla sitten jossain ihan muuallakin. Ja sitten tuota, mulla on tuossa samassa hakemistossa tämmöinen kaavio.png-tiedosto, johon on nyt tallennettuna tämä nykyinen kaavio. Eli tuo curl.php palauttaa sitten vaan tuommoisen kuvan kanssa. Ja mitä mä tässä selvitän, niin mä haluan tietää sen, että koska tämä kaavio on viimeksi päivitetty. Eli otan sieltä ajankohdan ja muotoilen sen tuohon tiettyyn formaattiin. Eli siellä on päivä, kuukausi, vuosi, tunti, sitten sekunnit, minuutit ja sekunnit ja näin poispäin. Ja saadaan sieltä tämmöinen merkkijono. Ja nyt sitten tälle kurlille, joka tekee näitä HTTP-pyyntöjä, niin asetetaan sitten tämmöinen HTTP-otsikkotieto. Elikkä tällä voidaan sitten määrätä aika tarkasti kaikkia tämmöisiä ominaisuuksia, millä tavalla se pitää tehdä se HTTP-pyynnö. Ja olennaista tässä on nyt, että käytetään ylipäätään niitä jotain otsikkotietoja, mitä siellä on, ja sitten asetetaan tänne HTTP-otsikkotietoihin uusi tämmöinen rivi, if modified since. Ja tällä pyynnöllähän on tarkoitus tehdä se, että se tekee sen HTTP-pyynnön ja sitten se kysyy vaan sitä, että onko sulla niin kun, uudempaa dokumenttia. Ja jos on uusi dokumentti, niin se palauttaa sen ja antaa sen OK-koodin 200, mutta jos ei ole, niin sitten se palauttaa tätä 303, eli not modified. Ja sitten esimerkiksi selain voi jostain kakkesta tai jostain muusta sitten tallentaa, ottaa sen jonkun tietyn dokumentin. Esimerkiksi nyt niin kuin tämmöisen selaimen toimintaa tutkii, niin tämä Tamperdata laajennus. Ja yritän ladata tuolta tuon sovellukset-sivun. Niin nyt esimerkiksi tässä Firefoxissa, kun mä yritän ladata jonkun sivun, vaikka tuon apro.mit.yu.fi kautta sovellukset, niin täällähän tämä selain lähettää tämmöisen HTTP-otsikkotiedon, että mulla on tuolla välimuistissa nyt tästä sivusta joku tämmöinen tieto, ja sitten se kyselee siltä palvelimelta, että onko se muuttunut viimeksi, ja nyt täällä tämä web-palvelin vastaa, että not modified, eikä lähetäkään sitä koko dataa siitä alkuperäisestä sivusta, koska se ei ole sitten viime näkemältä muuttunut. Jos se olisi taas muuttunut, niin se sanoisi, että koodi 200 ja lähettää sen XML-dokumentin sieltä. Ja tällä tavalla me säästään sitten sitä kaistaa, että ei ole pakko siirtää aina kaikkia dokumentteja uudestaan. Niin ihan samaan tapaan nyt sitten tässä meidän kurlin tapauksessa, niin lisätään tämmöinen otsikkotieto, jossa kysytään sitä, että koska toi XML-dokumentti on viimeksi päivittynyt. Ja sitten tässä, kun ne otsikkotiedot laitettuna, niin täällä sitten ajetaan tämmöinen curl-exec-funktio, joka sitten tekee sen varsinaisen HTTP-pyynnön. Ja kun nyt kun mulla on asetettuna tämmöinen return transfer-optio päälle, niin mä saan sen vasteen, mikä sieltä palvelinta tulee, niin tommoseen stringiin, TMP. Ja se palauttaa nyt ihan sen koko raaka HTTP-tiedot, mitä siellä on. Ja nyt sitten, että mä saan sieltä esiin ne varsinaiset tiedot, että mitä se palveli on antanut niin kuin siihen koodiksi, minkälaisia otsikkotietoja se on antanut ja mikä on se varsinainen data ollut, niin mun pitää jollain tavalla sitten parsia se tieto sieltä. Ja tämä curl ei itsessään tarjoa mitään metodeja, että mitenkä mä sen HTTP-vasteen käsittelen, niin täällä nyt sitten on netistä kaivettuna tämmöinen funktio parse response, minkä tarkoitus on vaan sitten tehdä meille taulukko HTTP noista otsikko tässä siitä koodista, minkä se antaa sieltä sitten nämä vasteen nämä HTTP-otsikkotiedot ja sitten se varsinainen data, minkä se antaa. Ja nyt sitten mä tältä kurilta kysyn, että jos se sitä XML ei ole muutettu, niin silloin mä voin tarjota sitä siinä samassa hakemistossa olevaa PNG-tiedostoa. Ja tässä nyt on tehty vaan sillä lailla, että tämä antaa nyt tämmöisen otsikkotiedon, että image kautta PNG, ja sitten se lataa tuommoisella image create from PNG-funktiolla niin tämän tiedoston PNG, ja sitten tuommoisella se sitten yksinkertaisesti tulostaa sen binääridatan, mikä sitä PNG-tiedostosta on, niin tähän kohtaan. Ja tosiaan on huomattava, että nyt mä en tulosta mitään XHTML-dokumenttia, eli mitä tämä curl php täältä palauttaa, niin se on ihan vaan oikea tämmöinen kuva. Saisinko mä enää joku tiedot täältä? Eikö tuo, mitä tuo? Eli täällä on vaan image kautta png-tiedosto. Vaikka toi on .php-päätteinen, niin sillä phpllä voidaan generoida myös sitten jotakin ihan muuta tyyppiä kuin mitä ei ole pakko olla XHTML. No, mitä sitten jos se XML-dokumentti onkin muuttunut, niin tutkitaan sitten, ok, eli se XML-dokumentti on muuttunut, ja sitten mä haluan nyt sitten tehdä ne uuden tuommoisen kaavion. Ja tässä nyt sitten on nyt esimerkki vaikka tämmöisestä Beather.xml-tiedostosta, että tämä nyt on vähän tämmöinen yksinkertaistus, mitä se voisi olla, mutta joku tämän tyyppinen voisi olla, että siellä on joku tämmöinen säät-elementti ja sitten säätietoja ja paikka ja lämpötila ja sitten tämmöisestä datasta sitten pitäisi luoda toi kaavio. Ja täällähän nyt sitten on luotu uusi DOM-dokumentti, sitten se XML-vaste, mikä sieltä on tullut, niin se on sijoitettu tuohon DOM-dokumenttiin ja sitten pyydetty sääelementtejä ja sieltä paikka-elementtiä. Ja sitten tässä tuolla lipchart-kirjastolla on luotu sitten tämmöinen uusi kaavio, vertical chart, ja sitten sille on viety nämä tiedot sitten näistä, mikä on toi paikkakunta ja mikä on sen lämpötila. Hyvin yksinkertainen käyttää tämä kirjasto. Ja sitten täällä palautetaan PNG-kuvana se tieto, ja sitten täällä on otsikkotieto siihen, mikä tänne tulee, säätilat, ja on määrättynä, että mikä sen kaavion korkeus on täällä ylimmillään. Se on laskettu noista lämpötiloista, mikä on niistä suurin vaihtoehto, ja sitten tässä on pyydetty, että renderöi se kuva tai kaavio, piirrä se tuohon kaavio.png-tiedostoon ja sitten sen lisäksi palauta se tässä PHP-vasteessa sama kaaviotiedosto. Ja nyt kun se on päivittynyt se kaaviotiedosto, niin sitten taas seuraavan kerran kun tullaan tähän sivulle, niin jos ei se Beather.xml ole muuttunut, niin silloin se tarjoaa sitä samaa kaaviota täältä. Ja nyt jos mä haluaisin muuttaa sitten niin me voidaan nähdä, että miten se toimii. Eli laitetaan tuohon 15 ja pyydän tällä kurlilta, niin silloin se päivittyy tuolta. Ja mitä siinä tapahtuu, niin se tosiaan toi kurli käy hakemassa sen wiadherr.xml ja sen perusteella luo kaavio ja tallentaa sen sinne tiedostoon. Seuraavan kerran, kun mä käyn hakemassa tätä kur.phpta, niin se tarjoaa sitä samaa kaavio.pngtä, minkä se on tallentanut tuohon hakemistoon. Hetkonen. Jaa, on se. Joo, okei. Okay. Elikkä tälleen. Ja tässä on jo pieni tämmöinen esimerkki siitä, että mitenkä voidaan tehdä tämmöisiä välimuisteja. Elikkä sen sijaan, että tämä nyt tässä tarjoaisi tuota aina sitä uudelleen luotua juttua, niin se voikin tarjota tämmöistä välimuistissa olevaa tietoa, eli tuota tallennettua kaavio.pngtä. Jatketaanpas eteenpäin. Sitten SOAP. Ja mikä tässä nyt tässä ajaksissa ja muissakin on ollut se olennainen pointti, niin on ollut se, että me halutaan tehdä jollain toisella palvelimella olevalla ohjelmalla tämmöisiä etäkutsuja. Eli kun mulla on vaikka joku JavaScript-ohjelma, niin mä haluan pyytää se ajaksi avulla, että tee jotain siellä palvelimella. Että käy hakeessa vaikka tietokannasta dataa ja palauta se mulle. Ja nyt sitten tämmöisen perus HTTP-pyyntöjen lisäksi on olemassa tämmöinen rajapinta SOA, jolla voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin etäkutsuja ohjelmisto riippumattomasti. Ja nyt tämmöisessä bisnesmaailmassahan yleensä halutaan se, että meillä on joku tämmöinen sovellus, niin halutaan eriyttää se esityspuoli, mikä täällä www-palvelimella on, ja sitten se varsinainen sovelluspuoli, missä sitten ollaan rakennettu se varsinainen logiikka sille toiminnalle. Ja tähän liittyy paljon tämmöistä bisnesajatteluakin, mistä mä en osaa kyllä kertoa teille mitään, mutta että perusajatus on kuitenkin niin kuin ohjelmistojen kannalta se, että johonkin muualle laitetaan se logiikka ja sitten tämä esityskerros jossain muualla. Ja sitten tätä logiikkaa voidaan hyödyntää useammassa eri paikassa. Ja jos me ollaan tehty vaikka yksi joku hieno summa-funktio ja me halutaan, tai no sanotaan joku tämmöinen vaikka hakufunktio, vaikka joka hakee meidän jostain hienosta tietokannasta asioita, niin se haku kannattaa toteuttaa jonnekin muualle, missä sitten halutaan sitä esittää sitä varsinaista juttua. Ja nyt perinteisestihän nämä www-palvelut ja sitten tämmöiset sovelluspalvelut on ollut jotenkin kytköksissä toisiin, riippuen siitä tekniikasta, että mitä käytetään. Että jos on ollut joku Java, niin ollaan käytetty jotakin Enterprise Java Beansseja tai tämmöisiä. Eli on ollut tämmöisiä komponentteja tuolla sovelluspalvelimella ja sitten www-palveli jotenkin on käyttänyt hyödykseen niitä. Ja sama on näissä muissakin frameworkeissa. Mutta nyt sitten tämä SOAP on tämmöinen niin kuin ohjelmisto riippumaton tapa kutsua jossain vaikka sovelluspalvelimella olevia metodeita tai funktioita. Eli mulla voi olla vaikka joku PHP-sivu täällä ja sitten vaikka joku .netillä toteutettu tämmöinen SOAP-rajapinta, ja mä voin kutsua sieltä niitä metodeja. Ja saada sitten joku vasteen, ja käsitellä sitten tässä PHP-tiedostossa se. No mitenkä tämä kokonaisuus menee tässä näin, niin jos me tehdään tämmöistä SOAP-rajapintaa, niin tässä perusajatus on tämä, että tässä kokonaisuudessa, että jos mä pyydän vaikka jotakin hakua vaikka, ja sitten mulla olisi joku hakupalvelu rakennettuna jonnekin, niin mä annan joku parametri tätä ABC tuonne noin, ja mitä sieltä löytyy. Ja nyt sitten, että tämä tietty PHP-sovellus voisi käyttää tota varsinaista sovellusta, niin sen pitää tietää, että minkälaisia funktioita siellä on tarjolla, ja minkälaisia tietotyyppejä, eli luokkia, että millä tavalla me voidaan kutsua niitä funktioita ja mitä parametreja pitää lähettää. Ja nyt tämmöisiä niin kuin metodeja tai palvelun tarjoamia funktioita pystytään kuvaamaan tämmöisellä VSDL-kielellä. Ja tämä on ihan XML:ää. Se tarkka rakenne, niin siihen mä nyt en tässä perehdy, mutta yleensä tämmöiset paremmat ohjelmointikielet pystyy rakentamaan automaattisesti näitä VSDL-dokumentteja, eli luodaan jokut luokat tänne ja metodit ja sitten sanotaan vaan sille, että luo se VSDL-dokumentti. Ja nyt tämän VSDLn pohjalta sitten tämä tietty meidän sovellus tietää, että minkälaisia funktioita ja tyyppejä on käytössä täällä tietyssä sovelluksessa. No okei, sanotaan, että vaikka se olisi joku haku-class, tämmöinen, että mikä pitää antaa, ja sillä olisi vaikka joku attribuutti, että haku ja APC, ja sitten sillä tavalla tämän tyyppinen data pitää välittää jollekin tietylle funktiolle, ja se funktion nimikin on tietysti kerrottuna. Ja nyt tämä PHP-sovellus sitten muodostaa tämmöisen SOAP-viestin, jossa olennaisesti kerrotaan se, että tämä meidän data XML-muodossa ja sitten jollain tavalla se funktio, mitä kutsutaan, ja se lähettää se XML-nä sinne sovelluspalvelimelle. Ja nyt se, tämä sovelluspalvelin saa sen tietyn muotoisen datan, ja se on tyytyväinen, kun se on tämmöinen, tämän muotoinen, mitä täällä VSDL:ssä oli kerrottuna, niin sitten se voi tehdä niiden parametrien pohjalta sitten vaikka jonkun tietokantakyselyn jonnekin tietokantapalvelimelle tai meidän omaan tietokantaan. Ja sitten, kun homma on selvä, se on saanut jonkun datan sieltä vastauksen, niin sitten se tekee täällä toisen tämmöisen SOAP-viestin, minkä se lähettää sitten meille tuonne www-palvelimelle, jossa sitten kertoo sen, että mikä tämä mun vaste on ja mikä on se tulos, mikä sieltä on. Eli sieltä voi tulla sitten vaikka joku tämmöinen ihan luokan instanssi, ja sitten siellä voi olla joku attribuutti ja tulos. Tai se voi olla pelkkä joku tämmöinen normaali tietotyyppikin, vaikka stringi tai floatti tai joku tämmöinen. Ja nyt kun tämä saa tämä PHP tämän XML, niin se sitten generoi sieltä meille tämmöisen PHPlle natiivin olion, jota me voidaan sitten hyödyntää. Ja sitten tässä kerroksessa me voidaan sitten sille tietylle tiedolle, niin vaikka siitä tulostaa sitten joku XHTML-dokumentti ja lähettää web-selaimelle. Eli tämmöinen pohja tässä on. Yleensä meidän itse tarvitsee näitä SOAP-viestejä ja VSDL-dokumentteja tehdä, vaan ne tosiaan tulee sen frameworkin puolesta. Tehdäänpäs itse tämmöinen yksinkertainen palvelu. Ja nyt nämä nyt on tässä samalla palvelimella, mutta ei hätäännytä siitä. Elikkä mä tässä PHP:llä on tehnyt yksinkertaisen palvelun summaa kaksi lukua yhteen, eka ja toka. Ja mä haluan luoda nyt sitten semmoisen palvelun, mikä tarjoaa tämmöistä funktiota summaa. Ja sitten kun tälle palautetaan toi eka ja toka parametrit ja ollaan kerrottuna, että tämmöinen funktio summaa, niin se käsittelee sen tietyn datan. Eli kun tälle PHPlle, kun tulee sitä SOAP-dataa jostain, niin tämä osaa sitten ajaa sen tähän funktioon läpi. Ja nyt sitten meidän pitää luoda täällä PHPssä tämmöinen VSDL-dokumentti. Tämä valitettavasti ei osaa tämä PHPn perusjutut automaattisesti luoda tätä dokumenttia, vaan se pitää itse käsipelin tehdä. Sellainen perusongelma tässä on se, että tämä VSDL vaatii vähän niin kuin hienon näköinen. Niin tämä VSDL vaatii noita tietotyyppejä, että pitää kertoa se, että onko se stringiä vai floattia vai mitä siellä oikein kulkee. Ja Ja nyt PHP:han on tämmönen, että siellä ei ole määrättynä näitä tietotyyppejä. Jotenka sitten, jos mulla olisi joku täällä funktio, että summaa eka ja toka, ja mä en ole kertonut täällä, että näiden pitäisi olla floatteja, niin sen on tietysti hankala automaattisesti luodakaan sitä VSDL-dokumenttia. Mutta noissa muissa vahvoisti tyypitetyissä kielissä, niin sitten se on helpompaa tämän VSDL-luominen automaattisesti. No tää on tämmöstä vähän hankala olosta kirjoittaa näin kuin normaalisti, mutta mitä täällä nyt tämmöisiä olennaisia osia tässä VSDL-dokumentissa on, niin on kerrottuna tää, että mikä se meidän varsinainen palvelu on. Elikkä toi PHP-tiedosto, mikä osaa käsitellä sen SOAP-viestin. Sitten täällä on kerrottuna se, että minkälaisia metodeja tarjotaan ja millä tavalla. Ja sitten tämä, että kun meillä on joku funktio tai operaatio, niin mikä on sen nimi. Ja sitten minkälaista dataa se ottaa vastaan. Mä oon keksinyt täällä tämmönen summa.request ja summa.response. Ja sitten täällä on kerrottuna se, että mitä siihen viestiin oikeasti tulee. Elikkä täällä on parametreja, eka ja toka, ja niiden pitää olla float-tyyppisiä. Ja sitten tää vaste, mikä täällä on, niin se on kanssa sitten float-tyyppinen. Ja nyt tämän perusteella sitten periaatteessa joku ohjelma osaa sitten tietää, että minkälaisia metodeja tämä meidän SOAP-palvelu tarjoaa. Ja täällä on tämmöinen yksinkertainen SOAP-client, summauspalvelu. Ja mitä tämä tekee täällä näin, niin mulla on tässä nyt XHTML-dokumentti, jossa se luo uuden tämmöisen SOAP-clientin. Ja tälle pitää antaa parametrina se VSDL-dokumentti. Se lataa sen sieltä ja sitten tämän perusteella se tietää, että aha, no nyt se tarjoaa se SOAP-palvelu summaa funktiota, jollekka pitää viedä kaksi parametria, eka ja toka, jotka on float-tyyppisiä. Ja sitten tässä voidaan pyytää tältä klientilta sitä tiettyä funktiota summaa, ja se antaa sitten, annetaan ne jotkut parametrit tänne. Näin tietysti voisi olla vaikka 3.0 ja 4.0. Sitten kun se saa jonkun vasteen, niin tämä vaste nyt on tässä tapauksessa float-tyyppinen vaan luku. Mutta sittenhän se voisi olla vaikka joku ihan oliokin. Ja mitä tämä tekee, niin tämä kyllä mistä toimii. No sitten täytyy käydä vielä tsekkaamassa tuolta. jalava.cc.yu.fi. Testataan täältä, niin saadaan noin virheilmoituksetkin sitten. Joo. Tässä se nyt näyttäisi ainakin antavaa ihan oikeaa. No en osaa nyt just sanoa, että mistä se johtuu, mutta perusajatus on nyt kuitenkin tässä tämä, että mä otan sen VSDL-dokumentin siihen klientin käyttöön, ja sitten se tietää, että mitä funktioita se voi kutsua, ja sitten se SOAP server PHP-tiedosto sitten käsittelee sen, mitä täältä lähtee. Ja tämä summa, mikä tässä nyt tapahtuu tässä näin, niin sehän tietysti luo sen XML-dokumentin, mikä se lähettää sinne, tuota SOAP-server PHP-tiedostolle. No, sitten tuota... Tässä voisi näyttää vielä, että... Näitä tietysti SOAP-toteutuksia on monessa muussakin paikassa, eli nyt Mozillan selaimet itsessään tukee kanssa SOAPia. Eli mä voin kutsua suoraan JavaScriptistä jotakin SOAP-palvelua. Ja nyt mulla on täällä tämmönen summauspalvelu, joka kutsuu sitä SOAP-serveriä. Ja mitä mä oon tehnyt tässä näin, niin mulla on sivu, jossa on JavaScript-tiedosto. Ja täällä on paikka tuolle tulokselle. Ja sitten täällä on tää tämmönen SOAP.js. Ja tässä on tota, ajettu tämmönen summa-funktio, mihin nyt on annettu pari lukua 3 ja 4. Ja mitä tää tekee, niin tää sitten käyttää tuota, tuossa Firefox-selaimessa olevaa tämmöistä swap call rajapintaa. Ja tässä tota, sitten tämä tapa, että millä tavalla sitä swappia kutsutaan, niin on vähän erilainen kuin mitä tuossa PHP:ssä. Mutta tässä luodaan yksi tämmöinen swap-kutsuolio. Kerrotaan sille se tuota, PHP-tiedosto, mitä me kutsutaan. Eli tässä on silleen vähän hankalasti, että nyt jos mulla on se VSDL-dokumentti, niin tämä ei osaa suoraan käyttää sitä millään tavalla, vaan tälle pitää antaa tämä oikea PHP-tiedosto, joka osaa käsitellä sitten sen SOAP-kutsun. Sitten annetaan pari parametria, ja nämä pitää luoda sitten tämmöisellä SOAP-parameter-olioiden avulla. Ja sitten, että kun me saadaan aikaan tämä se SOAP-XML-dokumentti, niin meidän pitää kutsua tämmöistä encode-funktiota. Ja täällä on kerrottuna, mitä tämmöistä SOAPin versiota tukee, mitä funktiota halutaan kutsua, ja sitten tuolta meidän VSDL-dokumentin alta pitää kertoa, että mihinkä tämmöiseen tunnisteeseen tämä summa-funktio liittyy. Sitten pari jotain semmoista otsikkotietoa, ja sitten nämä parametrit, mitkä me lähetetään sille kutsulle, sille SOAP-serverille. Ja sitten, kun mä annan tuommoisen invoke-metodin, niin tämä sitten lähettää sen XML-dokumentin niiden parametrien kanssa sille SOAP-server.phplle. Ja sieltä saadaan joku vaste tähän JavaScriptiin, ja sitten tästä vasteesta voidaan parsia sitten se varsinainen tulos ulos. Ja me saadaan se joku tuloksen arvo sieltä, niin se voidaan sitten lisätä johonkin kohtaan meidän dokumenttia. Ja tässä nyt on yksi esimerkki siitä, että, sen, vaikka mä oon PHP:llä tehnyt sen SOAP-server-käsittelijän, niin se kutsuva tekniikka tai ohjelma voi olla sitten joku muukin kuin PHP-tiedosto. Eli täällä oli tämä SOAP-klientti, joka oli PHP, mutta nyt tässä Mozillan selaimessa on JavaScriptillä voidaan kutsua toisia funktioita. Ja sittenhän tietysti, kun tämä nyt on sitten yksinkertaisin mahdollinen esimerkki, mutta tämähän nyt sitten tämä funktio voisi tehdä jotakin ihan muuta, vaikka tehdä se jonkun haun meidän tietokantaa ja palauttaa sieltä jotakin dataa. Ja tästä esimerkkinä nyt on sitten tämmöinen SOAP Live, eli käytetään tuota Microsoftin Live Search-palvelun SOAP-rajapintaa, joka on toteutettu mitä todennäköisimmin .NET-alustalla, mutta tätä samaa pystytään käyttämään myös PHP:stä. Jos mä nyt haen vaikka jotakin sovellukset, niin tämä tekee SOAP-kutsun siihen LiveSearchin tarjoamaan SOAP-rajapintaa ja se palauttaa meille niin kuin hakutietoja, mitä siellä on. Ja näin mä saisin vaikka tehtyä tämmöisen oman haun, joka pohjautuu tähän LiveSearchiin, niin vaikka omille sivuilleni. Ja mitä tässä on tehty, niin... No ihan estenä, niin ennen kuin tätä palvelua voi käyttää, niin Microsoftilta pitää pyytää tämmöinen App ID-tunniste, mikä kertoo sen, että mikä palvelu on kyseessä. Että tarvittaessa, jos joku spämmeri tai tämmöinen käy, niin ne voi kytkeä pois päältä sitten tämän palvelun, joka käyttää sitä SOAP-rajapintaa. Ja mä nyt oon laittanut sen oman tunnisteen tuonne johonkin toiseen tiedostoon. Mutta siellä on vaan tämmöinen pitkä rimpsu, mikä kertoo sitten se, että mikä se tietty sovellus on. Sitten täällä on muutama luokka, eli missä on kerrottuna sitten tämä, että minkälaista pyyntöä me tehdään sinne. Ja tämä koostuu nyt esteksi tämmöistä search-funktiosta, missä on tämmöinen request-olio, ja se on tämmöistä search-request-tyyppiä, ja täällä on sitten kerrottuna se, että mille alueelle, mikä on se tämä sovellus, mikä tunnistaa sen, mikä on sitten se varsinainen, mitä me kysytään sieltä, ja sitten täällä pitää antaa vielä tämmöinen source request-olio, missä sitten kerrotaan se, että montako hakutulosta pyydetään sieltä, ja otetaanko vaikka alusta asti vai jostain muuasta, ja järjestetäänkö jonkun mukaan, ja haetaanko jotain tietyn tyyppistä dokumenttia, ja näin poispäin. Ja mistä me tiedetään tämä, että minkälaiset luokat tänne pitää rakentaa, niin se onnistuu nyt sitten sen VSDL-dokumentin pohjalta. Eli mun pitää esteksi luoda tämmöinen uusi SOAP-klient, ja antaa sille tämä VSDL-dokumentti, mistä nyt saadaan tietää sitten se, että mitä funktioita ja mitä tyyppejä tämä LiveSearch tarjoaa. Ja sitten mä voin kysyä siltä ihan yksinkertaisesti tuommoisilla getTypes ja getFunctions, jotka tulostaa sitten nämä rakenteet, että mitä se vaatii siihen funktiokutsuun. Ja niiden pohjalta sitten mä oon rakentanut nämä varsinaiset PHP-klassit tänne. Siinä tarkemmin tietysti kerrotaan näistä tietotyypeistäkin, mutta tässä PHP:ssähän nyt tarvitsee vaan kertoa nämä, että mitkä on nämä attribuuttien nimet. Ja jos haluaa tänne laittaa jotakin valmiita arvoja, niin ne voi laittaa tuohon konstruktoriin. Ja mun haut on aina 5 pituisia ja ne kohdistuu web-sivuihin. Ja suomen kielellä haetaan ja tämä varsinainen hakutieto, niin se voi vähän muuttua tuossa noin. Ja tämä app-ID on aina sama. Ja nyt sitten kun on noi luokat luotu, niin sitten niiden pohjalta meidän pitää luoda sitten se varsinainen hakuolio, mikä pitää välittää sille LiveSearchin SOAP-palvelulle. Ja mä luon tässä yhden tämmöisen uuden haun, joka perustuu siihen parametriin, minkä mä oon antanut siihen lomakekenttään. Sieltä mä luon sitten tämmöisen search-olion, ja sen mä välitän sitten tämmöiselle funktiolle kuin search, minkä se tarjoaa se LiveSearch-palvelu. Ja tuonne viedään se olio, ja sitten mä saan sieltä jonkun vasteen. Ja nyt sitten kun on saatu joku tämmöinen vaste, niin siitä kannattaa kans nopeasti testata, että vardump ja sitten result, mikä siellä on. Niin nähdään, että minkä tyyppinen vaste sieltä tulee. Ja nyt jos tehdään jotakin monimutkaisempia hakuja, niin tämä tarjoaa aika tämmöisen monipuolisen rajapinnan tällaisten kyselyjen tekemiselle. Ja että mä saan sen varsinaisen kyselytuloksen sieltä, niin mun pitää pyytää tältä result-oliolta response, responses, source, response, result ja sieltä result. Ja näitä result-olioita sitten voi olla useampia. Ja tuonne mä saan sitten aina yhden tuloksen kerrallaan. Ja kullakin tämmöisellä result-oliolla sitten on parametrit, että url ja sitten title. Ja sieltä sitten mä tulostan vaan nyt listan, jossa sitten tämä varsinainen osoite hakutuloksesta niin menee tuonne HREViin ja sitten se titteleteksti niin tulee sitten tänne A-elementtien sisälle. Tämäkin palauttaa UTF-8 tuon tiedon ja jos mä nyt haluan sen muuttaa sitten tähän länsimaalaisen merkistöön, niin sitten tuolla ikonot tai UTF-encode-funktiolla. Haluan nopeasti testata, että mitä tämä täältä tulee oikeasti, niin onnistuu nää. Ja tietysti on pre-elementin sisälle kannattaa laittaa nämä. Elikkä sieltä tulee sitten sieltä SOAP-palvelusta tämmönen olio, joka kertoo sitten nämä meidän vasteet ja antaa se sieltä sen ensimmäisen tiedonkin, että mitä siihen liittyy siihen tiettyyn sivustoon. Sitäkin voidaan käyttää tuossa, jos halutaan. Ja sitten jos halutaan tutkia niitä, että mitä funktioita se tarjoaa, niin tältä klientilta sai ne get functions. Ja nyt täältä nähdään, että tämä SOAP-palvelu tarjoaa search-metodia, jolle pitää viedä tuommoinen search-olio. Ja sitten me saadaan vasteena tämmöinen search-response-olio. Ja mistä me tiedetään, että mitä noi sitten noi tietyt tietotyypit on, niin se onnistuu sillä get-types. Täältä nyt sitten tulee tämmönen tieto sitten, että minkä tyyppistä dataa sitten se vaatii. Sitten jos ei tämmöstä osaa lukea, niin sittenhän täällä on ihan tarkempi dokumentti siitä. Että mitä se tarjoaa sitten toi varsinainen API. Ja nämä kukin luokat, mitä täällä on. Nämä esimerkit on kyllä .net muodossa, mutta sitten kun tehdään tuollainen SOAP-kutsu, niin ei niiden pakko olla .net-luokkia. Elikkä tohon tapaan pystyttäis tekemään. Oma haku. Ja mikä tietysti tässä olisi tosi kivaa, niin olisi se, että kun me tehdään haku, niin se haku vielä rajoittuisi niin kuin omalle sivulle. Ja mitä tähän pitäisi tehdä, niin tähän hakuun pitäisi lisätä tämmöinen määrä, että in url ja sitten se oma vaikka osoite tai site, vaikka apro.mit.ju.fi, niin silloin se rajoittaa se haun sille tietylle sivustolle. Mutta nyt valitettavasti joidenkin spämmerien tai muiden tämmöisten, jotka kerää jotakin tietoja niin, takia, niin nämä kaikki tämmöiset rajoitetut haut on poistettu tuosta livesearchista kokonaan. Ja sitä ei voi vaan nyt toistaiseksi käyttää ollenkaan ennen kuin ne on keksinyt ratkaisun siihen ongelmaan. Mutta sitten jos nämä alkaa toimimaan, niin voitaisiin tehdä semmoinen haku, joka rajoittuu siihen meidän vaikka sivustolle. Tulostaa listana vaikka joku tietyt hakutulokset. No sitten vielä yksi esimerkki. Nyt sitten Googlehan on tarjonnut kanssa tämmöistä SOAP-rajapintaa, millä voitaisiin tehdä sitten hakuja Googlen tietokantoihin. Mutta nyt just vähän aikaa sitten tuli uutinen, että Google on lopettanut kokonaan tämän SOAP-rajapinnan tukemisen ja tarjoaa ainoastaan tämmöistä omaa ajaksikirjastoa, jonka avulla sitten voidaan tehdä sitten pyyntöjä sen Googlen hakuihin ja Googlen palveluihin. Ja nyt Googlella tämmönen esimerkki, miten voitaisiin käyttää Googlen palveluja, niin on tämmönen Google Maps integrointi meidän elikkä me haluttaisiin vaikka tehdä tämmönen tieto, että missä meidän tota tiedekunta sijaitsee. Niin kartta ja sitten tuota joku tämmönen boksi, että kertoo missä se on, ja tänne voi sitten tehdä jonkinlaista toiminnallisuuttakin myös, että klikkaan tota niin se zoomaa vaikka vähän lähemmäs. Ja mitä tässä on tehty, niin tämän swapin sijaan niin on käytetty ajaksia. Ja mulla on tota yksinkertainen index.html, missä on vaan tämmönen map-elementti, divi ja sitten tuota nappi zoom, ja niille on annettu id. Ja toi divin koko on nyt on joku 500 kertaa 400. Nyt mulla on tämmönen maps.js-tiedosto. Ja nyt tietysti olennaista tässä on, että me voidaan käyttää niitä Googlen Ajax-palveluja, niin mun pitää hakea se JavaScript-tiedosto tuolta Googlen palvelimelta. Eli mulla on tossa tota script-elementti, joka viittaa tuonne Googlen palveluun. Ja tämä palauttaa sitten semmoisen JavaScript-tiedoston, mikä tarjoaa sitten meille tämmöisen kirjaston, millä me voidaan käyttää niitä Googlen karttapalveluja. Ja nyt, kun se on haettu täältä Googlen palvelusta tämä Maps, mikä täällä nyt sitten onkaan JavaScript-tiedosto, niin se pystyy tekemään niitä kutsuja sinne Googlen omalle palvelimelle. Sitten mä täällä omassa tiedostossani, niin ihan aluksi niin lataan tuon kartan, mikä tuolla on. Ja sitten täällä nyt se Google Mapsin JavaScript-kirjasto niin tarjoaa sitten tämmöisiä funktioita, jotka on G-alkuisia. Eli mä luon uuden tämmöisen Gmap-olion, ja sitten asetan sen koordinaateiksi jonkun tietyn tämmöisen paikan. Täällä on annettu latitude ja longitude, leveysasteet ja pituusasteet, ja sillä saadaan se kartta näkyvään tiettyyn paikkaan. Ja sitten täällä on lisätty vielä sitten tämmöinen markkeri, mitä se tarjoaa, eli semmoinen merkki tiettyyn kohtaan, ja sille kannetaan parametreina, että mihinkä kohtaan se tulee siellä kartalla, ja lisätään sen kartan päälle, ja sitten tälle markkerille voidaan sitten antaa vielä tämmöinen tieto, että mikä tekstiboksi siellä on. Ja tämä nyt ainoastaan sitten käyttää niitä sen Googlen tarjoamia rajapintoja, jotka sitten generoi sieltä Googlen tietokannasta tuon karttadata ja palauttaa sen meille tuohon map-diviin, mikä tuolla on. Ja sitten jos mä haluan tehdä jotain toiminnallisuutta tähän näin, niin mulla on nappi, jolle on lisätty tämmönen tapahtumankäsittelijä click, ja sitten se ajaa tuommoseen funktion zoom to agora. Ja täällä sitten se asettaa vaan sen kartan paikan johonkin tiettyyn toiseen koordinaattiin, ja sitten tätä zoomitasoa kasvattaa tuossa vähän. Silleen saadaan tuommoinen pieni karttapalvelu tuonne. Ja sitten saattaa olla, että riippuen eri tämmöistä palveluntarjoajista, niin ne saattaa sitten tarjota erilaisia tämmöisiä verkkopalveluja, että mun mielestä Yahoo käytti vielä jotakin tämmöistä REST-tyyppistä etäkutsutekniikkaa, että jos haluaa käyttää Yahoon palveluja, niin pitää vielä opetella joku kolmas tapa tehdä näitä asioita. Tässä nyt on tämä Ajax ja Swap, ainakin tämmöisiä perus web-service-juttuja, mitä yleensä käytetään. Olisiko kysyttävää näistä? Tuli aika paljon esimerkkejä kerralla. Mut mä laitan nämä tiedostot tonne web-sivulle, niin voitte käydä tutkailemassa niitä ja lisään vielä muutama kommentti tuonne noin. Mitenkä näitä voisitte käyttää. Eli tässä on mahdollisuuksia nyt integroida erilaisia palveluja, joko itse tehtyjä SOAP-palveluja tai sitten jonkun muun tekemiä verkkopalveluja omaansa kanssa. Ja ensi keskiviikkona niin katsotaan viikkotehtävä 8 ja sitten katsotaan vähän, että miten tehdään tämmöisiä templeittejä PHP:lla. Ihan tehdään itse tämmöinen oma template-generaattori. Mistä on kyse, niin on se, että meillä on normaalisti web-sivulla jotakin navigointeja ja tämmöisiä linkkisysteemejä, ja sitten meillä on se varsinainen itsessään se dokumentti, niin eikö olisi järkevämpää, että me jollain tavalla kirjoitettaisiin vaan tätä osuutta tässä, ja sitten se meidän palavelin jollain tavalla liittäisi tuon kaiken sivuroinan tuohon niin kuin viereen, jolloin sitten tämä sovellus pysyisi paremmin kasassa, kun meidän ei aina jokaiseen PHP-tiedostoon tarvitse lisätä tietoja siitä, että lisää nyt tänne ja tänne nämä navigoinnit ja muut jutut, vaan tehdään yhteen paikkaan semmoinen sovellus, mikä lisää nämä navigoinnit ja sitten se ottaa sen varsinaisen HTML-dokumentin käsittelyyn, liittää sen siihen. Se olisi keskiviikon asiaa sitten. Ja viikkotehtävä 9 tulee nyt tänään iltapäivällä sitten. Ja ensi viikolla ei ole enää luentoja, eli viikkotehtävä 9 käsittely on sitten ainoastaan verkkoluentona. Mutta keskiviikkona on vielä viimeinen luento, ja tällä viikolla on demot normaalista.